Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски со вас Радица Бојковска Димитровска. Во следниве минути разговараме со доктор Емилија Соколовска, општ лекар од Волонгонг, за оралните третмани за COVID-19 и кои се условите да се дојде до нив. Доктор Емилија Соколовска, добар ден, добре дојдовте во студиото на SBS на Македонски.
Благодарам.
Вие доаѓате директно од студио, од SBS, каде што колегите снимија видео со вас за новата информативна кампања за COVID-19, се разбира на македонски, за македонската заедница. Во истата има информации за достапни орални третмани. Меѓутоа достапни, нели, под одредени услови. Може ли да ни кажете кои услови да треба да се исполнат едно лице да може да дојде до тие третмани? И кои се тие орални третмани?
Секако благодарам уште еднаш на поканата, Радица. Орални третмани се сигурно еден многу важен момент во третирањето на COVID-19, поготово што се сега многу подостапни на пошироката јавност. Сигурно тие се препишуваат од страна на лекарот и сите ги замолуваме сите лица кои што имаат било какви симптоми за COVID најпрво да бидат тестирани. Затоа што за да се еден од условите, најважните услови за да се добие третманот е да се има позитивен тест на COVID-19.
Дали се работи за брзите антигенски тестови или...
Се едно е, било каков тест треба да се има, со тоа што докторот треба да го верифицира. Значи, лекарот треба да биде сигурен дека тестот е позитивен.
Значи, тоа е првиот разлика, чекор.
Да, првиот чекор е да се види дека е позитивен тестот. Без разлика дали е брзиот, Red Rapid Antigen или е CPR тест во лабораторија. Потоа, што побрзо треба лицето да се јави ке својот лекар, за да праша дали е ги исполнува условите за да добие третман, орален третман.
Кои се услови треба да се исполнат?
Особено важно, мислам, повеќето услови се зависни од здравствената состојба на лицето, тоа е најважно, како и возраста. Например, сите лица над 70 години ги исполнуваат автоматски условите.
Без разлика на здравствената состојба.
Ако лицето е над 70 годишна возраст, тогаш има право да го добие третманот. Друг поглавен услов е сигурно болестите, односно здравствената ситуација. Во таа група спаѓаат сите лица над 50 години, кои што имаат сериозна здравствена болест, например, срцеви заболувања, заболувања на дишните патишта, а и повеќето уште по специфични болести, кои што сигурно ќе треба лицето да разговара со својот доктор за да одредат дали ги исполнува условите.
Значи, секоја индивидуа е сигурно различна.
Може да се праша и да се провери, да. Исто така, сите лица кои што се во установи, како, например, старски домови, се автоматски исто ги исполнуваат условите.
Без разлика на возраста,
ги исполнуваат
значи,
условите.
Значи, единствен услов е да имаат позитивен тест на COVID.
Позитивен тест, да. Да, и да бидат над 70 години, а ако се помлади, тогаш треба да исполнуваат услови. Да имаме неколку екстензивни листи на болести, на заболувања, кои што ќе придонесат за лицето да ги исполни условите, за да може да ги добие овие третмани.
Ако некоје лице е помладо, например, од 70 години и има позитивен тест на COVID, меѓутоа има и здравствени проблеми, да речеме, срцеви заболувања,
тогаш лицето да има право да ги добие овие третмани, па, али има специфични заболувања кои што се споменати во условите кои што ни се дадени од Medicare, нас од владата.
Так. Може да ни кажете некои од нив бара?
Па некои, например, имаме сите лица кои што се на хемотерапија во моментот, сите лица кои што имаат заболувања на крвниот систем, лимфоми, леукемија, моментален третман или моментален опоравок од канцер на крвнопоетскиот систем или на било каков карцином кој што се третира во моментов, се
исполнуваат
условите да го добија третманот. Да.
А што се однесува за помладите од 50
години? За помладите од 50 години, ако ги немаат овие услови, тогаш не се препорачува препишувањето на овие орални третмани. Сега во моментот, тоа се смета дека нема потреба, дека последниот бран на COVID, на овој тип на вирус, што се случува во моментов, за среќа, не ги напаѓат во таква мера лицата како што беше во предходните бранови, то значи дека и без овие орални третмани најголем број од лицата се потполно се справуваат со вирусот со својот одбранбен систем на организмот.
Доктор Соколовска, што можат луѓето сами да направат за да се заштитат од овој бран на вирусот, иако има полесни симптоми, меѓутоа и што можат да направат доколку некој се зарази со вирусот?
Па прво е најважно да ако можат да одржуваат физичко растојание. Ако е возможно, поготово во големи простории, кај што има многу луѓе, да гледаме да се уште да има физичко растојание, е сепак најдобро. Друго, носењето на маска. Се уште се смета дека носењето на маска да ни дава прилично голема заштита од COVID-19. Исто така, честото ми е на рацете, покривање на устата и носот, кога кашлате и кивате, е многу важно за заштитата од COVID на околината. А исто и...
Зашто вирусот се шири, нели со...
Вирусот се шири, се смета сега, теоријата е дека тоа е аеросол, така да се шири во атмосферата околу лицето, во воздухот. Што значи, важно е да имаме бариера, а таа бариера, маските, ке ни ја пружат. Бариера, маските, марамче преку носот и устата, ако се кашла, и тоа сигурно придонесува.
А доколку некој веќе се заразил со вирусот... Што треба да направи самиот за да самиот, полесно излезе?
Да, најважно е прво да се изолира. Иако самоизолацијата не е сега задолжителна, ако се сте позитивен од COVID, се уште се смета, имаме, се советува на лицата, да се самоизолираат, ако можат. Да останат дома, да носат маска, ако мораат да го напуштат домот, тогаш да носат маска и да гледаат да се да одржуваат физичко растојание од останатите, да се намали ризикот за ширење на вирусот.
Така, што би препорачале во однос на исхраната и физичката активност?
Па секогаш исхраната и физичката активност е многу важна за здравјето на лицата, на сите луѓе, без разлика дали имаат COVID, а ако имаат COVID, сигурно уште поважна. Правилната исхрана, одмор на организмот, спиење и секако внесување на течности сигурно придонесува за полесно поминување со вирусот.
Зајакнување на
имунитетот.
Доктор Соколовска, уште едно прашање, ако на едно лице му препишете орални третмани, за колку време би можело да ги добие? Има ли време на чекање, има ли листа?
Сега, за сега, нема време на чекање. Скоро сите аптеки со кои што јас сум се работувала го имаат лекот. Многу брзо. Во почетокот тоа беше, може би имаше неколку дена, има в случај и еден и два дена, али сега е прилично добро таа ситуација.
Значи денеска препишувате рецепта.
Поготово што лекот треба да се земе во првите 5 дена. Тоа е најважно нешто, затоа што после 5 дена се смета дека нема да има ефект. Така да од најголема важност е, ако луѓето имаат позитивен резултат, веднаш да се јават на лекар да прашаат дали се ги исполнуваат условите за да го добијат лекот. Најбрзо што може да се даде, најголем резултат ќе има лекот ако се даде што побрзо после дијагнозата.
Така. Добро, доктор Соколовска, ви благодарам многу што одвоивте време за овие информации и за разговорот. Ви благодарам.
Благодарам, Владица.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.